Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Bārnim lēc sāstie klasē visos skolos no nokamo mocēba goda līgs izmantot mobilos telefonus, ka izņēmums būs gadījami, kad skolotojs tos būs atļos izmantot mocēba procesā. Pārats saimā 10. oktobrī pieimtī grozījami izglītības likumā. Līguma attīcinos iz izglītojumiem pirmskolā un pirmajā līdz sastajā klasī īskaitot, eicinājot izglītības programmu, kā arī ar to saistētos mocēbu un audzinošanas pasokumus, izglītības īstoļa noteiks tehnisko līdzekļu, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, īkortu, robotikas detaļu un programmatūras izmantošanas nosacījumus un kortēbu parats grūzījumi. Līgums izmantot mobilos telefonus līdz sastajai klasē visos skolos stosīs spākā 2025. Gada 31. Maijā un līdz šam datumam būs jābūt izstrodotim arī skolas īkšajiem kortēbas noteikumiem par telefonu izmantošanu. Likumdošanas iniciatīvu par skolānu montu pormeklēšanu īsnīts prezidents un Latviju ir satricinojuši vairoki gadījami, kaut šķītami drūšā vidī izglītības īstodī ir nozarasinojušīs konflikti, kuros cītuši gan bārni, gan pieaugušī. Grūzījami skolam ļaus pormeklēt skolānu montas gadījumos, kaut pastovēs apdraudījams personu drūšēbai veseļai un dzēvēbai. Izglītības īstodis vadētojs vai jo pilnvarota persona varās savas izglītojumu pedagogu un citu personu drošības, veselības un dzēvēbas apdraudījuma gadījumā pīprasāt, lai skolāns uzroda un porbaudāt jo personīgos montes. Attīcēgo kortēba ministru kabinetam jo izstrodoja līdz 2025. Gada 31. Janvara. Levonu novada pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Rudzātu parka teritorijas lobī kortošana Rudzātu pogostā Levonu novadā īstenošanu. Projekta mierkis ir publiskos ortelpas attīstīšana pilsētu funkcionālajos teritorijos, uzlabojot dzīves vidas kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību. Projekta ietvaros plānots izbūvēt autostovvietu, ceļeņu un laukumu izveidot, tīmā skaitā pīmiņas vītas, ugunskura un atpūtas vītas skotu laukuma izveide. Lobī kortojumu uzstodēšana Tādi, ka atpūtas sūļeņi, goldi, velosipēdu novītņa, apzaļumošanas veikšanā un parka apgaismojuma īrēkošanā. Projekta ietvaros plānots izveidot Rudzātu parka ainavisko daļu un aktīvos atpūtas zonas, kūku ciršana un beistamu zoru zogēšana, kā arī dekoratīvu krilmu un daudzgadēgu puču apstodījumu veidošana, breivos teritorijos īrēkojot zolīnus, paredzot augsnes kortas rekultivāciju un tos uzbieršanu, upis krosta un nogozes aplūstošos teritorijas pībieršana un planēšana, maksimāli saglabojot asošo parka reliefu. Projekts Rudzātu parka teritorijas lobī kortošana Rudzātu pogostā Ļeivonu novadā teikē iztenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. 2027. Godam specifisko atbalsta mierķa vietējos teritorijas integrētas sociālos, ekonomiskos un vidis attīstības un kultūras montojuma turisma un drošības veicināšanas pilsētu funkcionālajos teritorijos specifisko atbalsta mierķa pasokuma publiskos ortelpas attīstīšana ietvaros ar Eiropas reģionālo attīstības fonda finansējumu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attīcību un turisma departamenta turisma nodaļa aicināja piedalīties ekskursijā un izzinot Latvijas otros lielākos pilsētas viesturis lēklūčus un svarīgākos notikumus. Jau 27. Oktobrī pulkstens 12. Vīnēbas laukumā Daugavpiliešiem un pilsētas visim būs īspēja satikt zinošu un atraktīvu gidu Artūru Fīšeru. Dotīs aizraujošā ekskursijā pa Daugavpili, kā arī dzirdēt stostus par īvērojumam ākumu un to nozēmi, uzzinot par īvierēbas cīnēgiem novadnīkiem un jo liktiņiem, ieraudzēt jaunas un porsteidzošas vītes un ļauties pīdzēvojumam gaustot palīkošus īspaidus. Ekskursējas sokums Vīnēbas laukumā un ilgums 3-3,5 stundas. Ekskursējā notiks latvīšu valodā un vīnā svešu valodā. Daļēbnieki ar gidu klotīņi varās vīnoties par otros svešu valodas izmantošanu. Gida pakalpojums ir bez maksas, bet ieejas biļetes turisma objektos un braukšanu sabiedriskajā transportā apmaksāja paši daļēbnieki.
Laika ziņas.
Dienā dabas izskaidrosīs vītam, bet priekšpusdīņī gaidams arī smedzinošs ļeids. Dienvedu austrumu dienvedu vietu šodien būs mārans un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 20 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.